A very good day to everyone. Ito po si Kuya Carding and welcome sa pinakabagong season ng The Carding Show. Sa programang ito, makakapanood tayo ng testimonies, music, gospel, and life. Matututo tayo mula sa karanasan ng ating mga guests, lalo na ang inyong lingkod. Well, alam niyo po, ipapakilala ko na sa inyo ang ating guest for today. Nako, napakadami nating matututuhan dito. Siya po ang Vice Chairman ng Sariaya Multipurpose Co-op in Quezon Province. And of course, siya rin po ang host of Praises and Verses on RK 107.7 FM. At syempre, siya rin ang Senior Pastor of Jesus Empowered Family Church. And without much ado, let's welcome Pastor Jerry Belenya. Yes. Kamusta ka na, Pastor Jerry?
Okay, bago po ang lahat, isang karangalan ko po na makasama po ninyo sa inyong programa. At sa panahon pong ito, medyo nagpapalakas na po at sa biyaya po ng Panginoon, talagang fully recovered by the grace of God. Maraming salamat po sa privilege na ito, Kuya Kat.
Before na tayo magkwentuhan, gusto ko muna malaman yung ginagawa mo nung hindi ka pa mananampalataya?
Oh, actually, napakatindi po ng buhay. Medyo hindi ho maganda, pero napakabuti ng habag ng Diyos sa akin sapagkat nakilala ko po siya. Isa po akong kabataan before, more on religious person, isang sakristan, pagkatapos ay at the same time, napabarkada, nalulong din po sa bisyo, at the same time. Kung uso na po nun yung LGBT, siguro first ano po ako nun? First member. But by the grace of God, ay nung makita ko po at maranasan ang biyaya ng Diyos, binago po niya ako.
Wow, grabe. Alam mo, matagal na tayo magkaibigan at magkasama sa gawain, pero ngayon lang kita much more nakikilala.
Po, dahil iba po, Kuya Carding, ang ginagawa ng Diyos, lalo na sa panahon pong ito, we need to show the world that our God is great. At hindi ko po ikinakahiya since then up to now na yun po yung naging stepping stone ko to receive more the grace of God. To understand more about Jesus.
Grabe, kaya yung mga LGBT may pag-asa.
Opo,
sobrang. At alam mo, Pastor Jerry, ako po mismo ay love na love ko sila. At katunayan nga po, most of our manager ng aking mga establishment, they are LGBT. And they are reliable and they are faithful. Basta ipakita mo lang yung love mo sa kanila because they need love. People need love sa mundong ito.
Saka, since then naman po, talagang no condemnation.
Yes.
Even now.
Yes.
Because we are under the grace of God. We love Him so much.
Yes. And Pastor Jerry, ano naman ang naging momento? Bakit ka nabago? Paano mo na-encounter si God?
Actually, it's a matter of decision po, Bisha. Talagang decision lang po yun. Dahil kung hindi din naman tayo magde-decision and alam naman natin na nilalang ng Panginoon isang lalaki at isang babae. So, very nakapaka-struggle po yun. So, when I decided to follow Jesus, doon ko po lalo naranasan na talagang buhay ang Panginoon natin. Nag-decision po ako. Talagang ang Diyos ay Diyos at hindi siya nagkakamali.
Yeah. So, nung ikaw ay na-born again, at nagpastor.
Opa.
Naranasan mo ba yung manghina at na gusto mo na mag-quit, babalik ka na ulit sa dati mong pinanggalingan?
Opo.
Na dumating ba sa iyo yun?
Opo. Talagang nasa warfare po lagi. Pero lagi ko pong pinangahawakan talaga yung pangako ng Diyos. Sabi ko ay, lagi ko, yung life verse ko nga, Kuya Carding, yung Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I show the great and mighty things which do you know is not. I want to discover more about God.
Amen.
Kasi ayoko na sa sarili ko. But totoo pala po yung, that is my life verse na every time na manok, I will always turn to God, turn to Jesus. Lord, magpakahayag ka pa.
Nung nanghihina ka na, ano naman ang, anong nagpahina sa'yo at ano ang nangyari at nagpatuloy ka pa rin?
Okay, marami pong factor, Bishop. Siyempre community, mga kaibigan mo. Kasi ayokong, kahit mahirap lang kasi kami, ayokong bumarkada sa mahirap. Gusto ko mayayaman ang kabarkada ko. Struggle po sa akin yun kasi gusto kong patunay. I want to do something. Pero suko na ako, ayoko na talaga. Kaya ang every time struggle, even the ministry, bakit magpapastor yan, ganito yan, ganito. Pero okay lang po, sabi ko, tinanggap kong lahat. Kasi alam ko naman na may pangako ang Panginoon. Alam ko naman po, sabi ko, na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. I'm always cry. Hindi na po ako umiiyak dahil, Lord, tulungan mo ako. I just want to worship God. Wow. Lagi ko na lang pong wino-worship si Lord. Lagi ko na lang sabi ko, Lord, I want to feel your presence.
Meron bang, meron mas matindi ba pag LGBT, mas matindi ang...
Ay, grabe po. Spiritual battle talaga po. Spirit po talaga yan. Yung flesh. Yung flesh.
Hindi, yung persecution ng tao.
Opo, yung persecution ng tao. Na, siyempre, yung pong five senses.
Huwag kayong maniniwala
yes,
diyan.
Yes, opo, Kuya Carding. Kaya lang po ay talagang pinanindigan ko. Since then, pinanindigan ko na talagang buhay ang Diyos.
Amen.
At I am nothing without Him.
Amen.
Lagi ko pong iniaano yung sarili ko na wala ako, kundi God is in me.
Alam mo, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, sa inyong mga nanonood, ang bisita po natin ay tunay nga po, pag ang Diyos ang inuna mo at ang Diyos ang tinaas mo, talagang itataas ka rin niya. Alam mo, very humble po itong aking kaibigan. Very simple ang life. At dahil sa pandemic na ito na nangyayari sa mundo, grabe ito, talagang maraming nagtatanong kung may Diyos pa. Ang ating pong bisita ngayon ay last March,
Apo.
Ay siya po ay nag-positive po sa COVID-19. Isang pastor, isang naglilingkod sa Diyos, isang nagmamahal sa Diyos. Hindi lang sana kung siya lamang at baka naman kayanin pa, including ang kanyang asawa at ang kanyang anak, ay tinamaan lahat sila ng COVID dahil sa isang kasalan na siya ang nag-officiate. Yun pala, yung lugar na yun ay merong may COVID, ay dalawa na po ang namatay doon sa mga dumalo. Tatlo ang namatay doon sa dumalo sa kasalan na yun. Tatlo po ang nasawi, pero narito po ang ating lingkod ng Diyos at atin siyang tatanungin, Pastor Jerry, ano po ang nangyari nung tinamaan ka ng COVID? Ano bang una mong naramdaman? At ano ang nangyari sa mga susunod na mga pagkakataon?
Kasi, Kuya Carding, hindi ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala na tatalaban ako ng COVID because I was covered by the blood of the Lamb.
Amen.
I always say na, I am covered, I am vaccinated by the power of the blood of the Lamb. Yun po pinangawakan ko. Ayoko, hindi ako naniniwala, sabi ko. Pero one time, yun na nga po, it was March 25. 23 kasi po yung kasalan, 25 na nagkaroon na ng, ako yung unang nagkaroon ng symptoms. Sumakit yung likod ko. Sabi ko, trangkaso lang dahil ako'y masyadong pagod sa ministry, masyadong nag-abyad sa kasalan. Kala ko basta lang trangkaso. Pero hanggang sa nawala na ako ng panglasa, nawala na ako ng pang-amoy. Pagkatapos, iba po yung sakit. Tapos sumunod na yung asawa ko, dalawa kong anak at saka isa kong apo. So, yun po, sabi ko ay totoo pala ang COVID. Totoo pala. Dahil hirap na ako, Bishop, Kuya Carding, hirap na ako. Sabi ko, during the first 4 days, hindi ko alam kung paano ko i-express yung sakit, yung hirap, kasama yung
isip.
Kasama
at yung pananampalataya.
Opo, kasama yung isip, pananampalataya. Kaya sabi ko, alin yung uunahin ko? Kung mag-iisip ako, siyempre, you will find something na, nasan yung mga kasamahan ko? Bakit ano? So, ang ginawa ko na lang, nagte-text ako, please pray for me, may COVID kami. Pray for us, may COVID kami. At, siyempre, hindi po agad madadala. Kasi, hindi sila makakapunta sa bahay kasi nakaano kami, isolate kami. Balita na si Pastor Jerry ay may COVID. Eh, kilala po ko sa sarili.
Ang nabalita ko, the whole family is positive with COVID-19.
Opo. So, ginawa po namin, pray lang. Kasi hindi kami magkakahiwalay na po kami sa kwarto. Hindi kami magkakahiwalay, magkikita lang kami pagkukuha ng pagkain from LGU. So, hindi ko alam kung basta habang tumatagal, Bishop, Kuya Carding, habang tumatagal po yung pagkukwarantine, 15 days is napakatagal. Now, habang tumatagal, tumitindi yung ano. Pero isa na lang sinabi ko, nag-worship na lang kami. Sabi ko sa pamilya ko, sa asawa ko, don't say anything. Don't say anything. Just worship the Lord. Worship Jesus at i-revive natin yung mga memory verses natin. I-revive at saka yung The Goodness of God. Pinatugtog ko yung isang palano na The Goodness of God. Yun po yung healing song. Pero one day, nag-decide na ako kasi hindi ko na kaya. Sabi ko, Lord, kung kami ay, kung ako ang mamamatay, wag naman. Sama-sama na kami, 5. Kung kami na may bubuhayin mo, Panginoon, sabay-sabay din kami. Although, anyway, ligtas naman kami. Papunta kami sa langit. I believe 100%. Papunta kami sa langit, papunta kami sa, di tapos na ang mission ko. Pero kung pagagalingin mo pa kami, patuloy kaming maglilingkod sa iyo.
What a faithful love, grabe. One for all for one. Grabe na ito. And I can feel your emotion that this moment. And I have a family of my own. Ay talagang matindi talaga yung nangyari sa iyo. Dumating ba, Pastor Jerry, sa buhay mo na during that crucial moment, naisip mo ba na may Diyos ba? O Lord, ayaw ko na?
Hindi, Kuya Carding. Ang naisip ko lang po ay, siguro tapos na yung ano, ang naisip ko lang, Kuya Carding, ay kung hanggang doon na lang talaga po, ay so be it. Pero laging inuungkat, talaga po yung kaaway, the enemy, yung diablo, gusto ko halos papatayin talaga. Gusto ko talagang papikitin. Ayoko ng ano. Gusto ko patulugin. Gusto ko naman mulat ako. Yung sakit, Bishop, Kuya Carding, yung sakit ng nararamdaman, gusto ka ng diablo, patulugin. So wala ka na magagawa. Ang gusto ko naman, gumising. Just, Lord, talaga minsan nakapagtanong ako. Kailangan kita.
Dumating din ba sa'yo, Pastor Jerry, yung sabi nila, pag ikaw daw ay Christian, wala ka ng takot. Dumating ba yung mga panahon na yun na nagkaroon ka na rin ng fear?
Normal po. Normal po naman na magkaroon tayo ng fear. Kaya lang, pinipilit ko. Kasi ang nasa isip ko kung ako ay mamamatay dun sa takot, baka yung hindi ko masabi, baka yung legacy na maiwan. Doon yun ang pinakang ano ko. Gusto ko mamatay. For me, to live is Christ and to die is gain. Pero napaka, ano po, Kuya Carding, ano talaga po yung fear, ang tindi.
Ay, nagawa mo ba yung sa kabila ng grabe nangyari sa pamilya mo? Pati apo, sabi mo, grabe na yun. Nagawa mo pa rin bang magpasalamat sa Diyos?
Yun po ang pagpapasalamat.
Nagawa mo pa rin.
Kasi actually, tatlo po yung anak ko. Sabi po nung anak ko, yung isa ko, yung isa kong anak actually ay doctor siya, Bishop.
Wow.
Kuya Carding. Graduating siya at naka-duty siya sa Chinese General Hospital. Sabi niya, Daddy, kasi alam naman po natin, Christian siya at the same time, eh, doktor nga. Ayan, Daddy, sabi sa akin, naniwala ka na na may COVID. Oh. Kasi sabi, Daddy, ikaw ay, ano bilang anak ko siya, doktor siya, tapos ako pastor. Sabi ko, pero alam niyo po, yung kabutihan talaga ng Panginoon ay talagang na-test kami. Na-test ako, Kuya Carding, doon sa
sitwasyon na
sa yun. Sitwasyon na yun. Pero hindi po ako, kasi yung iba, ikinukubli na yung COVID, na COVID yan. Ano, ako broadcast ako eh. Naka-broadcast ako. Sabi ko, may COVID kami. May COVID kami. At hindi ko alam, hindi ako natakot na mga tao'y lumayo. Hindi ako takot na ano, pero kasi yung mga kapitbahay, eh, natatakot. Ako, hindi ako takot.
Ay, nung ikaw po ay, nung biglang nagkaroon ng ningning o nagkaroon na yung dilim, eh, biglang nagliwanag. Ano naman ang nabigkas mo at anong nasa isip mo?
Talaga nagpasalamat ako, Kuya Carding, sa Panginoon. Para bang sabi nga eh, tumubo ka pa eh. Tumubo ka pa doon sa kagalakan na mayroon ako. Dahil nung makita ko na magaling kami, wala na kaming symptoms at nagpa-swab test na nga na negative na kami, eh talagang doon lalo ako, doon ko nakita lalo na talagang I want to serve more. Kasi lagi ko sinasabi, Kuya Carding, hindi ko nakikita ang Diyos. Hindi ko nahahawakan ang Diyos. At wala, for the 38 years in a full-time ministry, hindi ko nakita ang Diyos. Pero I believe He is alive.
Yes.
I believe He is a powerful God. Kahit hindi ko siya nakikita, ako'y nananampalataya na buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya masaya ako.
Kaya nga, alam mo, Pastor Jerry, sabi nila, yun daw maraming karanasan ng mga maraming pagsubok na matitindi, kagaya na nangyari sa iyo. Doon lalong hindi mo na, kumbaga doon na hindi na pwedeng i-compromise ang pagmamahal, ang pag-ibig mo sa Diyos.
Apo.
Doon lalo lalabas yung paglilingkod mo. Apo. Na todo na itong buhay ko para Apo. Sa Diyos.
Apo. At saka yung paglilingkod, Kuya Carding, na talagang kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Lord, yun na lang. Dahil may dati-rati naglilingkod tayo, sige lang, pagod na pagod ka na, wala naman nangyayari ngayon. Eh kung ano lang pinapagawa ng Lord na, because we are under the grace of
Amen.
God. Dahil doon sa biyaya ng Diyos, kaya naman tayo nagpapatuloy.
Amen.
Not because I am matagal na akong pastor, matagal. Hindi ko iniisip, kundi naisip ko lang na talagang because of my grace. Yung
Amen.
Grace pa rin ng Lord ang pinangahawakan.
Alam niyo po, mga minamahal kong taga-subaybay, tunay nga po ang biyaya po, ang grace na sinasabi po ni Pastor Jerry ay naranasan ko din dahil po ako po dati ay napakasamang anak din. Lahat na yata ng negative na sa akin lahat. At nung ako'y makilala ko ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, binago niya ako, kaya nga walang compromising, ay laban kong laban.
Amen.
Talagang gagawin ko lahat-lahat ng buhay ko para mapaglingkuran ang ating buhay na Diyos.
Amen.
At makapangyarihan. For the last moment, ang bilis ng panahon, oras, gusto ko sanang kausapin mo ang ating mga viewer. I-challenge mo sila. Marami po ngayon nakakaranas ng mga nararanasan mo. Sa Amerika na lang, ang dami nating kababayan sa buong daigdig. Million-million po ang nagkakaroon ng COVID in India and in the Philippines itself. But can you challenge our audience right now? Maaring meron po nakikinig ngayon na nakakaranas din ng mga sitwasyon na hindi lang sa COVID, kundi may mga pagsubok na matitindi na pagkagaya ng naranasan mo. And i-challenge mo sila as a pastor.
Totoo po na talagang wala namang, I personally, lagi ko po sinasabi, hindi naman natin nakikita ang Diyos eh. Hindi naman natin kayang gamitan ang Diyos. But naniniwala ako na totoo po at buhay ang ating Panginoon. Everything na may mangyayari po sa akin, it's all, lagi ko din sinasabi na life is a matter of decision. Decision lang naman ang bawat bagay na nangyayari. And you can request to God. You can request to Jesus. Pwede naman tayong mag-request kung pagod na tayo. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung gusto mo. Yun po yung ginagawa ko. At during po na nahirapan kami, 5 nga po kami na nagkaroon po ng COVID, hindi ko na po sinasabi, Panginoon, pagalingin mo kami. Kundi ang lagi ko pong sinasabi ay, Panginoon, ano pa yung pwede kong magawa sa iyo? Kung ito ba yung, minsan yun din yung tanong ko, Kuya Carding, ito ba yung tanong ko sa sarili ko, ito ba yung bunga ng aking paglilingkod? Pero hindi eh, sabi ko, hindi mo ito padala, kundi ito lang yung pagpapatibay mo na talagang ikaw pa rin yung may control ng lahat. Wala sa atin po ang control ng anumang sitwasyon. God is still in control. And kapag nasa control tayo ng Panginoon, binabago niya yung isip natin, binabago niya yung damdamin natin because He is God. Wala tayong magagawa. Just continue to believe that our God is alive. At totoo po yung kanyang pangako. Ito yung life verse ko na lagi ko sinasabi, Kuya Carding. Sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer you and I show the great and mighty things which do you know is not. Marami pa akong hindi alam. Marami pa akong gustong maranasan sa paglilingkod sa Panginoon, pero pinakikita niya yung hindi ko alam, ipinaaalam
niya. Pastor Jerry, pwede bang isang 1 minute na prayer, dahil then we will close. Can you pray for the audience, please?
Let us pray. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw nga po ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na napakayaman, ang Diyos na napakabuti, ang Diyos na laging handang magmahal at magpatawad. Patuloy na naka-extend ang iyong mga kamay sa bawat isang naghahanap sa iyo. Kaya Panginoon, hinihiling po namin, ikaw pa rin po ang Diyos na makilala ng tao. At sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw pa rin po yung Diyos na aming hinihintay. At naniniwala po kami na we are on the last minute to serve more, to discover more who you are. And Father, we thank you for the privilege that we are your child, ears of heaven. And thank you, Lord, that we are one of your servant. Thank you for everything in Jesus' name. Amen.
Amen. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, Pastor Jerry. And alam ko maraming pinagpala at maraming na-enlighten. God bless everyone. God bless po.